2 от мястото на събитието. Пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров и омбудсмана на Република България Майя Манолова от 22 януари.
Здравейте на всички, съжаляваме за малките размествания в залата. Нашата зала за пресконференция е тази, както знаете винаги. Така че започваме съвместната пресконференция, която обявихме пред вас на ръководството на КНСБ и на омбудсмана на Република България, госпожа Майя Манолова. Една тема имаме, основна всъщност, с няколко разклонения, и тя не е нова. Припомням, в началото на 20 април миналата година, заедно с омбудсмана на Републиката, внесохме законопроект в Народно събрание, в първия му ден на това Народно събрание, за изменение на 7 закона, с оглед решаване трайно и системно на проблема с неплатените заплати в България. От тогава насам минаха 9 месеца. Частично може би си спомняте някои от по-важните моменти на този процес. Само ще кажа, че това стана възможно благодарение на съвместните ни усилия и благодарение на това, че депутатите най-накрая прозряха, че в България проблем с неплатените заплати има. За разлика от това, което твърди някои части на бизнеса, да не кажа всички, тъй като няма да бъде вярно. Независимо, че наблюдаваните и констатираните от инспекцията по труда неплатени заплати са в размера на около 30 милиона. Те са минат, естествено, всеки месец, даже всеки ден бих казал, в някаква степен. Това, според нас, изобщо не е цялата така ясна картина на неплатени заплати в България. Много други сигнали, които постъпват при нас регулярно в последните 10 години. Ние занимаваме с този проблем 10 години. Най-накрая последните 9 месеца успяхме да направим нещо съвместно, както казах, с Майя Манолова и благодарение на депутатите, но проблема стои от доста време в нашата мила родина. Така че това е важно да се констатира и да се подчертае. Доклада на Временната комисия в парламента, която беше създадена специално по повод на този законопроект с искането за промяна на тези 7 закона, констатира първо това, че има проблем такъв. И заради това, всъщност, бяха изменени 5 закона, не 7, както искахме ни, в посока решение на проблема. Сега, като цяло, това е безспорно успех. И ако някой може да го каже по друг начин, според мен ще бъде грешно. Решава ли изцяло проблема на неплатените заплати? Не до край. Тоест, борбата продължава според нас в няколко посоки, но това е най-накрая на нашата пресконференция. Но в същото време искам да припомня няколко от тези конкретни успехи, които успяхме реализираме заедно с депутатите. Кодекса на труда, изменение в 2 посоки, не такива всичките, които ние искахме, но все пак 2 най-важни ще припомня. За функцията на инспекцията по труда в 2 нови роли. Едната, ново правомощие на ГИТ да иска откриване на производство по несъстоятелност заедно с другите субекти на това право по член 625 от Търговския закон. Това правомощие беше записано в кодекса на труда, съответния член. Това са видоизменени предложения, които имах в началото, но накрая това се случи. Това излезе от парламент. Изключително важно според нас. Ние искахме работника да има това право, накрая обаче стигнахме до това, че все пак някакъв орган от негово име има право да иска несъстоятелност. В случай, когато естествено има неплатени заплати на съответните лица. Второто правомощие на ГИТ, на главната инспекция по труда, което се записа в закона, контролната функция, която се предостави по изплащането на неплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение. Не по време само, а след прекратяване, и тук ГИТ може да дава задължително предписание на работодателите при такава хипотеза. Това са 2 конкретни, ясни и нови правомощия на ГИТ, които дават според нас елемент от цялата система на решението на неплатените заплати, защото има много хипотези, много различни варианти в живота, и хората трябва да могат да се възползват от една или друга възможност, зависимо от това къде се намира тяхното вземане. на какъв етап от неизплащането. Втория закон, който се промени, ГПК, Гражданско процесуалния кодекс. Тук има изключително така важен текст, нова точка 8 на член 417, да бъдем съвсем прецизни. Да, възможност работника снабден с акт на ГИТ, установяващ неплатените заплати за 2 месеца, да иска от съда откриване на изпълнително производство и снабдяване с изпълнителен лист за неплатените заплати. Това не е точно нашето предложение, което беше началото, но в край на краищата е текст, който снабдява, въоръжава работника с изпълнителен лист, нещо много важно, по целия път до стигането да му се платят заплати, които са му дължими и не са платени. Търговския закон е третия закон, който беше променен след тези 9 месеца съвместна работа. Ново е основанието, при което неплатежоспособен търговец, разбирайте работодател, ще бъде всеки такъв, който дължи трудови възнаграждения най-малко към една трета от своите работници, което не е плащано повече от 2 месеца. Т.е. този работодател, който не плаща повече от 2 месеца на поне една трета от своите работници, може да бъде обявен за неплатежоспособен по смисъл на новия текст в Търговския закон. Както казахме вече, ГИТ може да инициира съответните действия за откриване на производство по несъстоятелност по искането на най-малко една трета от работниците или служителите на този търговец за не повече, т.е. за повече от 2 месеца неплатени заплати, т.е. свързани са двете правомощия и възможности. Тук има някои разсъждения, които може би могат да бъдат направени от тези, че това също е ново основание, нова възможност за работещите. Четвъртия закон, който беше променен, закона за гарантиране на вземанията на работниците при несъстоятелност на работодателя. Тук трябва, мисля, че изцяло да кажем, че сме постигнали изключително сериозен успех и го подценявам изцяло позитивно, без никакви въпросителни. Свършили сме се работа с две думи. В момента се гарантира в по-голяма степен правото на работниците да получат неплатените възнаграждения. Разширяваме обхвата спрямо вземания на работници в размер на последните 6 начислени, но неплатени месечни възнаграждения и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца. Това, както вече казах, дава новите възможности на хората да получат заплати, които преди не можеха да получат от фонда за гарантиране на вземанията, в който припомняме, че има над 250 милиона, колко са точно, Вили?
257.
И 7, да, май ги знае точно. На 250 милиона, 257 милиона,
този фонд,
които стоят там, а хората имат да получават много милиони заплати, да не казвам точно, тъй като никой не ги знае колко са. Преди разпоредбата даваше право да получават възнагражденията, т.е. обещения от фонда, само лица, които с прекратени договори до 3 месеца преди вписване на съдебното решение в търговския регистър за откриване на процедурата по несъстоятелност. Тоест, сега чухте 6 месеца, а за обещанията 36 месеца. Доста по-широко. И последният закон, който успяхме да променим, е закона за обществените поръчки. Тук Чавдар може би ще допълни това точно промената, тъй като нещо му бягва на мен в момента.
Не е описана в основния материал, но обществените поръчки са също една пътека, през която могат да минават нека да кажа тие трикове, тие чудеса с неизплатените заплати. И благодарение на инициативата беше променена, разширена хипотезата за отстраняване от конкурс, от процедура, при която един търговец кандидатства за получаване на обществена поръчка тогава, когато е установено по определен ред, че той има задължения спрямо работниците и служителите, както по отношение на платени заплати, така и по отношение на осигурителни вноски, така и по отношение на редица други нарушения, свързани с трудовото законодателство, които са описани подробно в промяната на един от текстовете на закона за обществените поръчки. За съжаление, не беше приета една друга предлагана промяна, да може при вторичното превъзлагане от едно лице, което е спечелило възлагането от държавата и в последствие прехвърля това възлагане на трети фирми,
подизпълнители,
на подизпълнители, по същия начин да има така едно ограничение, да не можеш да бъдеш подизпълнител от втори ред, тогава когато ти имаш такива задължения към работниците си. Защо и с какви аргументи, отделен въпрос, но и това не е малко на този етап.
Да. Ами това е съвсем кратката ретроспекция и пред това непълна. Аз стях някои неща, които бяха инициатива лично на омбудсмана да ги допълни в по-отнашките фиктивни фирми, да ги наречем, и естествено след това ще минем към вашите въпроси, като уточним какво ще предлагаме към депутатите днес. Госпожо Манолова.
Благодарение. Благодарение на промените, които се случиха в трудовото законодателство по мое настояване и настояване на КНСБ, днес при посещението си в Дупница, където отново има проблем с неплатени заплати на шивачки от Дупница, ние ще отнесем добри новини, а именно, че те ще могат да си получат дължимите суми от предния нагъл работодател, също италиански инвеститор, който ги остави без заплати и прехвърли фирмата на друго лице след 1 февруари. А за нововъзникналите задължения от новия работодател, те ще могат да подадат молби за възмездяване след 1 април 2018 година пред инспекцията по труда, тъй като това е гратисния период, който законодателят даде на ГИТ да се настрои спрямо новите ангажименти, които има. Това никак не е малко, защото аз съм се чувствала абсолютно безсилна и без възможност да дам надежда на работници, които не са си получили заплатите заради фалит на техния работодател, тъй като фондът за гарантиране на вземанията при фалит на работодатели реално не работеше. От тези 257 милиона, за които ставна дума, се изплащат средногодишно под 1 милион лева, което е нищо заради законови пречки, заради бюрократични препятствия, но сега добрата новина е, че хората с неплатени заплати от последните 3 години ще могат да си получат парите от фонда за гарантиране на вземания при несъстоятелност на работодателя, като заявленията за това е най-добре да се подават след 10 февруари. Всъщност обмислям в институцията на омбудсмана да бъде открита пряка телефонна линия, на която всички хора с неплатени заплати да могат да се обадят и да получат конкретен съвет в конкретната ситуация, в зависимост от това какво е състоянието на работодателя, на фирмата, на каква фаза е производството, ако има такова по несъстоятелност, конкретен съвет какво да се направи, така че да бъдат обезщетени от този фонд. А иначе безобразията, за съжаление, продължават. Случая в Дупница наистина е емблематичен, наистина е показателен. Хората там са в омагьосан кръг между 4 или 5 фирми, които ту започват дейност, ту прекратяват дейност с цел да не платят на своите работници заплати или обезщетения и ги прехвърлят заедно с машините от един работодател на друг, която практика категорично е осъдена и от мен, и от синдикатите. Аз съм сезирала по отношение на тези безобразия главния прокурор и в момента управителите на фирми са клиенти на прокуратурата заради това нарушение на българското законодателство. Вижда се, че предприятите законодателни мерки от депутатите работят, защото в масовия случай, както беше до преди последните промени, фирмата вече щеше да бъде продадена на някой клошар или на някой гражданин в някоя част на Европа. Сега просто е сменен управителя, за да бъде така възпрепятствана инспекцията по труда, но това няма да снеме от отговорност фирмата и нейния предишен управител да отговаря отговаря за това, че бивайки в невъзможност да плати на своите работници заплатите, не е започнал производство по несъстоятелност. Затова носи наказателна отговорност. За съжаление, текст за криминализиране на неплащането на заплати няма. Не е обсъждан, не е приет. Аз много се надявам да не се стигне до там, а просто некоректните работодатели да си дадат сметка, че техните временни затруднения са не по-малки затруднения от тези на едно семейство, което разчита на трудовото възнаграждение за издръжка на семейството, на децата, така че би следвало да се уважава труда на работника, да се уважава неговото достоинство и всеки да се изпълнява задълженията в случаите, в които работникът е работил добросъвестно, следва да си получи трудовото възнаграждение. И това всъщност е другата тема, която е предмет на днешната пресконференция.
Да, може би да вървим към финала на нашите презентации, след това ще отговаряме на вашите въпроси. Да допълня само, че както и досега и в централата и във всички регионални структури на КНСБ, сигнали за неплатени заплати също се приемат и ние всъщност оттам черпим нашата информация. За добро или за лошо, всъщност там, където има синдикални структури, по-малко неплатени заплати има. Сигурно някаква работа вършат синдикатите и в тази посока се надявам. Но въпреки всичко имаме и наистина продължаващ проблем всички ние с неплатените заплати, затова и ви занимаваме с него. Това, което се случи преди една седмица, всъщност ни занимава нас на сигнала и искането от омбудсмана до Конституционния съд. Получихме един неприемлив за нас резултат. Всъщност какво се получи? Няма решение на съда. Това трябва да го кажем много точно. Съда се раздели на половина, т.е. не можа да отхвърли с конституционното мнозинство, което е нужно, т.е. нормалното мнозинство, което казва закона, да вземе решение, но всъщност не прие по никакъв начин това, което искахме от него да свърши. 6 души бяха против нашето предложение. Говорим за 245, един текст от закона, от Кодекса на труда, който постановява това, че е възможно в България да работиш добросъвестно и да ти платят 60% от това, което си ти пише в договора и което си заработил. Това е възможно и все още е възможно, тъй като Конституционният съд не го отмени. Не го отмени, отново казвам, тъй като 6 души бяха против това наше предложение, съвместно предложено и формално, естествено, внесено от омбудсмана, тъй като той има право да прави това. Ние нямаме такова конституционно право, синдикатите имам предвид. Но останалите 6 души не бяха на същото мнение. 4 бяха на нашия акъл, да го кажа така, т.е. искаха това да отпадне и 2 бяха в позиция на твърдение, че иска е недопустим. Аз държа да ги повтарям, днеска ги казах по една телевизия, ще ги кажа сега пред вас всички, за знаят българските работници, конституционните съдии, тези, които са направили възможно това да остане в момента в правния мир, и да може и работодателя законово да им плаща 60% от това, което са изкарали те на 100%. Та имената на тези, които 6 съдии са против нашето искане, искането на омбудсмана в случая конкретно, да отпадне този текст от закона и да не е възможно да работиш в България и да ти плащат 60% от заработеното. Докладчика по това дело Кети Маркова, Анастасов, Румен Ненков, Таня Райковска, Филип Димитров и Цанкова. Те са публични и са публикувани, естествено, в сайта, но аз държа да ги популяризираме така, както и да популяризираме тези, които са подкрепили нашето предложение. Това е председателя на Конституционния съд, Борис Велчев, Стефка Стоева, Константин Пенчев и Мариана Карагьозова. 2, както казах, от конституционни съдии са приели, че искането е недопустимо. Гроздан Илиев и Георги Ангелов, който последният има интересен момент тук, малко екзотичен. Когато е заседала Конституционния съд за да приеме определението на допустимост на искането на омбудсмана, не е изразил особено мнение относно допустимостта. Този вероятно гласувал за допустимостта. Това е станало на 21 юни 2017 година. Сега обаче на 16 януари същия този конституционен съдия Георги Ангелов казва, че решението е недопустимо според него и определя така своя глас. Така че от тук нататък, за да вземат решение обаче, съдиите трябва да имат повече от половината от всички съдии. Тоест трябва 7 да са гласували за някакво решение. Е, 6 са гласували за решение, т.е. решение няма. Иска е отхвърлен, да, наистина това, което ние сме поискали, няма да получи развитие, но решение на Конституционния съд няма и това е изключително важно за нас, да се върнем обратно към депутатите. И какво предлагаме на депутатите, ще оставя да каже...
Готови сме с законодателно предложение, което още днес внасяме в парламента, заедно с президента на КНСБ и президента на КТ Подкрепа, господин Манолов, т.е. тримата омбудсмана, президента на КНСБ, президента на КТ Подкрепа, с настояване до депутатите да внесат, обсъдят и приемат законодателни промени в Кодекса на труда, които да отменят член 245 от Кодекса на труда като първи вариант, или на възможността при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения да се плаща до 60% от заплатата. Тази възможност да бъде ограничена във времето, да е възможна само за един месец в рамките на календарна година и само при определени обстоятелства, а именно временни затруднения на работодателя, които да бъдат декларирани своевременно пред териториалното поделение на Главна инспекция по труда. Смятам и аз се присъединявам към твърдението на господин Димитров, че с невъзможността си да се произнесе по този казус, с решението си Конституционния съд на практика узакони, с липсата на решение на практика узакони неплащането на работни заплати, на практика конституционализира трудовата експлоатация, тъй като даде възможност на работодателите при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения от страна на работниците да не им плащат пълния размер на работната заплата, на трудовото възнаграждение. Всъщност, за справка, член 48 от Българската конституция, алинея 5 казва, че се дължи трудово възнаграждение съответно на извършената работа, т.е. при добросъвестно изпълнение 100% от уговореното възнаграждение, какъвто впрочем е и текста на член 128 от Кодекса на труда. Така че надяваме се, че това, което не беше направено от Конституционния съд, а именно този текст да бъде обявен за противоконституционен, ще бъде поправено от народните представители, които ще застанат на страната на хората на труда и ще защитят достоинството на българските граждани, на хората на наемния труд. В противен случай ще излезе, че народните представители нямат нищо против, например, и на тях работната заплата да се плаща неограничено във времето и без обяснение в рамките на 60%, както и на всички останали хора в държавата, което ние смятаме, че е нечестно, несправедливо, уронващо достоинството и е единствения случай, при който за добросъвестно изпълнение на дадена работа ти се налагат санкции, а именно намалено възнаграждение.
Да, и всъщност това е новината от днешната пресконференция. Внасяме наистина това предложение. Извън него и самостоятелно КНСБ ще продължи да се бори за криминализиране на неплащането на трудовите възнаграждения. Нещо, между прочим, което поиска днес си в една телевизия, бяхме заедно с Майя Манолова, една от работнички Дупница, за пореден път, ние сме го искали многократно, така че ние смятаме, че трябва да стигнем до там, очевидно, може би, не са оздрели всички да мислят тази посока, но ние сме убедени, че рано или късно ще стигнем до такава превантивна мярка в наказателния кодекс, която да действа възпиращо, а не да вкараме хората в затвора. Такава мярка имаше, помните, 10 години се борихме. Най-накрая убедихме законодателя да въведе подобно криминализиране на неплащането на осигурителни вноски. 10 годишна битка на нашата организация от миналата година. Това е факт. И много от работодатели се замислят в момента върху какво плащат вноски. И поне плащат върху модовете, ако не върху друго. Другият въпрос е какво става с тези минимални осигурителни доходи и доколко ще ги договаряме. Така или иначе тази битка за нас продължава, горе като синдикат вече, но искането днес е наистина да приключи тази сага с тези 60% през Народното събрание. Вашите въпроси
Да. Радио К2 Деница Гацинска, с новите законодателни промени, които внасяте, затваряте ли всички пробойни в защитата правата на работещите и техните възнаграждения? Съответно, провели ли сте политически разговори, имате ли подкрепа от парламентарните групи за законодателните текстове, които внасяте? И последно, сега заминавате за Дупница. Какво е решението на казуса там? Как ще респектирате работодателя?
Ще успокоим работниците отзад напред с отговорите. Да. Ще успокоим работниците, че дължимите им две или три работни заплати ще бъдат възстановени от фонда за гарантиране на вземанията на работници при несъстоятелност на работодателя в рамките на тази година, в случай, че работодателят наистина е в неплатежоспособност и не изпълни свой ангажимент да плати дължимите възнаграждения. Това наистина е новина, защото доскоро, миналата година, когато имаше аналогичен казус, аз казах честно на работниците, че до извършването на законодателни промени не могат да очакват подкрепа от Солидарния фонд заради законодателни пречки. Слава Богу, те бяха отстранени, така че този краен вариант за работниците, макар и забавено, стои. Т.е. те ще си получат тези пари. Но това не снема отговорността от некоректния работодател. В случая в Дупница става дума за рецидив. Един и същи кръг от фирми са рецидивисти по отношение на неплащането на заработените възнаграждения от техните работници. И отново трябва обединение на всички институции в България за респектиране на тези работодатели. Имам предвид и прокуратурата, която може да започне производство заради увреждане на кредиторите в случая на работниците от страна на управителя на тази фирма. Главна инспекция по труда, която се включи в извършването на проверки, която да наложи сериозни санкции по отношение на предния работодател Луиджо Каприоти, се наложи за действане... Се наложи задействане на европейския механизъм, тъй като фирмата беше прехвърлена от един италианец на друг италианец и новия управител беше открит чрез европейския механизъм от италианската инспекция по труда, като му бяха връчени съобщения с настояване да се яви в България по повод неплащането на заплати, което той не направи, но така или иначе той дължи санкции от инспекцията по труда в рамките на над 60 000 лева, които рано или късно ще му бъдат събрани. Добрата новина е, че работниците ще си получат дължимите заплати и че поне възможността за прехвърляне на фирми беше осуетена, така че управителят ще си носи отговорност, включително наказателна, в първо лице.
На втория въпрос, всъщност самите предложения, които правим, показват, че ние също мислим, че има все още някои дупки ще останали в законодателството, и най-голямата дупка е тази, 245 от кодекса, която позволява, както беше казано многократно, да се плаща по-малко от това, което си заработил. И то законово при това. Дали ще има воля политическа, аз съм оптимист, след като видяхме, много казвам, еволюция в много от депутатите. Началото те не искам още да говоря по тази тема. Ние доста години всъщност се опитахме да отворим тази тема и нямаше успех. С нарочната комисия, която припомня времената комисия, въпросът беше осветен от доста различни гледни точки. Това ще е с допълнителни анализи на институциите. И както казах вече, всички признаха, без изключение от което свят са, че проблем с неплатени заплати в България има. Така че, чукайки на тая врата да го дорешим този въпрос, се надяваме да получим не само от управляващите, а и от опозицията една обща подкрепа за сложна точка наистина на всички дупки в закона. И най-накрая, отново казвам, нашата битка е последната, която ще я водим по-нататък, естествено, за да респектира законодателите по-скоро, а не да ги, как да кажа, да ги наказва.
Между впрочем, съревнованието между краците и охранителните фирми е вечна тема. То няма край. Само асоцииран с един друг кръг обществени отношения.
Това каза нещо много важно, което не знам дали хванахте. Ние ще продължим да искаме, не успяхме на този етап, ще продължим да искаме регулацията на отношенията изпълнител-подизпълнител, когато се харчат публични пари. Български, европейски и когато става дума за заплати. Това не е уредено в момента. Стигнахме до някъде, както казахме, само на изпълнителя. е вменено това, този ангажимент и тази отговорност с тези промени в закона за обществените поръчки, но и на подизпълнителите. А там, както е известно, особено в пътното строителство и на много други места, подизпълнителите злоупотребяват с работниците си, да не кажа, масово, доста често. Така че има още битки, които трябва да бъдат доверени
до края. Криза в закона, да, за гарантираните земи.
Така че има още някои неща, но вижте, самите пет закона, които бяха променени за 9 месеца, според нас, 10 годишно усилие, би трябвало да бъдат отчетени като, да, успех, естествено, на този етап. Други въпроси? Да, Зофе.
Николай Държанов, сайта Барикада. Два въпроса. Първият е по първата част, относно процедурата, по която хората могат да кандидатстват към фонда, понеже оказа се, че така или че не работи. Разбраха, че има промени, разбраха, че е улеснен достъпа, но не знаят как точно трябва да се случи. Предполагам, че и до вас има такива сигнали и до нас ни питат всъщност какво заявление,
публикуваме,
кои сигнализираха ни включително, че се обаждат в НОИ, от НОИ им казват не е към нас, обадете се в НАП, от НАП им казват не е при нас, обадете се е си къде. Прехвърлят ги и трябва едва ли не да им цитират
има наредба по въпроса.
Члена от закона, да, в който се казва това, да го обясните вие как, да, се случва точно подаването на заявление. И втория въпрос е,
стани величка да говори,
член на 245, ако може да кажете кога е въведен, от кого точно е въведен, кой,
ами,
може би с какви мотиви.
Повече от 10 години, създай, помниш кога?
Първата, това е въвеждане,
втория въпрос,
да, текста има развитие по 245, ако това е,
да,
въпроса. 2004, ако се не лъжа, до 2004 текста беше от началото на промените 90-та година, гарантираният размер беше минималната работна заплата с лихва равна на основния лихвен процент. До 2004 година въпроса с неизплатените заплати също съществуваше. Тогава, благодарение на усилията пак на КНСБ, на колегите от подкрепа, успяхме да променим текста в този му вид, като и тогава предупреждавахме, че това не решава въпроса. Вече стана не минималната работна заплата, а 60%, но не по-малко от минималната, и лихвата се увеличи и стана не основния, а законната лихва. Но видя се в годините така на възход икономически около 2005-2008, имаше известно затишие, но 2008 отново пламна искрата с икономическата криза и тя до днес продължава. Тоест, това е един дълъг проблем, който отдавна предупреждаваме, че с тая отворена норма, която противоречи на здравата човешка логика, оставам на страна закона, включително и конституцията, няма да се решат проблемите.
По отношение, да, на другия въпрос, промените се случиха в края на миналата година. Как да го обясня най-популярно? Всъщност, те се отнасят за работниците, които имат да вземат трудови възнаграждения и обезщетения в рамките на последните 3 години. Тоест, текста не е обърнат изцяло назад във времето, без ограничение, а се спазва 3-годишната давност, която съществува по отношение на трудови възнаграждения. Така че става дума за работници, които имат да получават неплатени трудови възнаграждения през последните 3 години. Които трябва да бъдат разделени на две групи. Работници по отношение на чието работодатели е започнато производство по несъстоятелност и работници по отношение на чието работодатели не е започнато производство по несъстоятелност поради причина, че няма кой да подаде молба в съда, тъй като работниците, ясно е, нямат подобно право. По отношение на тази част от работниците, по отношение на чието работодатели не е започнато производство по несъстоятелност, те ще трябва да изчакат 1 април, когато Главна инспекция по труда влизат в сила законовите текстове, може тя да направи това вместо работниците, и процедурата ще се случва в рамките на тази година, защото означава започване на производство по несъстоятелност в момента, в който то започне, подаване на молба до съответното поделение на НОИ за изплащане на дължимите заплати. По отношение на тези работници, за чието работодатели е започнато производство по несъстоятелност, ще трябва да изчакат до 10-15 февруари, преди да подадат своите заявления в териториалните поделения на НОИ, защото предстои да бъде приета на второ четене една поправка, внесена от госпожа Менда Стоянова, за което и благодаря. Направихме я в партньорство с колективни усилия, която предстои да бъде приета до края на този месец и която ще даде възможност и на работниците, по отношение на които е започнато производство по несъстоятелност, да бъдат компенсирани от фонда за гарантиране на вземания. Така че реално подаването на заявленията е най-добре да започне след средата на февруари по отношение на едната група работници, а по отношение на другата все пак след месец април, така че да не се изпусне и един съществуващ 3-месечен срок от започване на производството по несъстоятелност до подаване на искането за обезщетяване. Затова и казах, че ние сме готови с пряка телефонна линия, която ще бъде специално за работници с неплатени заплати, за да консултираме всеки един по-отделно. Може би не всички работници ще могат да направят справка дали в съда е започнато такова производство. Синдикатите са на среща, омбудсмана е на среща, по всеки един конкретен казус да консултираме съответната група работници.
Ние ще направим всичко възможно на човешки език да публикуваме в нашия сайт информация, опътване за всички работници, които като казуси, както каза и Майя, да, в различните варианти, да могат да се възползват и не само да търсят директно по телефона информация, да сами да се информират какво и как могат да направят и къде.
Но спокойно, никой не е изпуснал срока. Всъщност, да, реално сроковете ще започнат да текат след 15 февруари.
Да. Добре. Други въпроси?
Да. Малко отстрани от днешната тема.
Да.
За обвършване от работодателите протест за поступването на тока.
Първо, ние казахме, че проблема е истински и вчера пуснахме една съвместна позиция с ръководството на подкрепа, в който предлагаме 4 мерки. Предполагам, ще ги видяли. И те са конкретни. За нас не протестът е най-важният, а част по-скоро решението на проблема с или без протест. Тъй като какво от това, че ще съберем еди колко си хиляди души на улицата утре. На 27 октомври ще припомня, че КНСБ събра 10 хиляди души за заплатите и за неплатени заплати. Много от тях все още не са решени като увеличение. Продължаваме, естествено, натиск. Тоест, има смисъл, естествено, да се протестира. Не казвам това, че няма смисъл. Но по-важно е да се формулират конкретните предложения. За мен е част по-скоро трябва да се оправомощи регулатора да разследва възможни злоупотреби и да може да налага санкции. Това значи Министерството на енергетиката част по-скоро да внесе изменения в закона за енергетиката и да даде възможност на КЕВР направи това. Ние смятаме, че пазара беше манипулиран. Сега естествено, че не може да го докажем, и ние работа. КЗК ще бъде сезирана, както разбрахме от няколко работодатели, но през КЗК процедурата е поне една година. Искаме спешни мерки, които да могат да успокоят пазара сега. И има такива. Ние сме посочили някои от тях, нашите експерти в тази сфера. Например, да бъдат предложени дългосрочни продукти, които са свързани с съответния профил, клиентски профил на големите потребители. От търговците, но и от производителите. Т.е. всичките заедно. Ние все още мислим, че едно действие на министъра на енергетиката на една съвместна публична среща на производителите на електроенергия, които формират цената на борсата, поне тях, са два основните производители, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ 2, всъщност с всички търговци и големите индустриални производители, извинявам се, потребители, публично пред медиите, за да се чуе кой къде е по веригата. Много обвинения бяха отправени, стоят в такава въздуха, според нас. Трябва да бъде намерено решението част по-скоро къде и да бъде атакуван там проблема. Ние смятаме, отново казвам, нашите синдикални позиции, че основно проблема лежи в търговците на ток, и то част от тях. И там трябва да бъде част по-скоро лекуван той. Иначе, дали ще има протест, кога ще бъде този протест, смятам, че ще прости следващите седмици, заедно с бизнеса, да уточним и когато сме готови да ви уведомим. Но подново казвам, срещата с министъра, а и по-нагоре от тази държава за хубаво и за лошо, ако не се стигне до един човек, няма решение. Те и майче, пак трябва да стигнем до него, до премиера имам предвид, за да може да има някакво наистина спешно решение и тези законодателни стъпки, с които ние говорим, би да се предлага още няколко, час по-скоро да бъдат решени. Както беше направено спешното изменение и всичко над 5 мегавата е на борсата вече. Да се предлага там. Има още такива, които трябва спешно да бъдат променени и това е по-важно да се случи и артикулира следващите дни буквално. Така мога да отговоря на вашия въпрос. Благодаря на всички, лек ден желаем и ние.
Да, ние заминаваме за Дупница. Дай само да подпишем тук законопроекта и да върви.
Пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров и омбудсмана на Република България Майя Манолова от 22 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.